Šorīt notikušajā Laimdotas straujumas valdību veidojošo partiju koalīcijas sanāksmē, apspriežot 2015. Gada valsts budžeta plānu, koalīcijas partneru starpā izvērtušās asas diskusijas par iecerēto iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes samazināšanu. Ventspils mērs Aivars Lembergs, kura vadītā partija Latvijai un Ventspilī ir Zaļo un Zemnieku savienības partneri, nācis klajā ar ierosinājumu atteikties no likumā paredzētā nodokļa likmes samazinājuma par 1% punktu. Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis šo priekšlikumā aizbildina ar rūpēm par pašvaldību ieņēmumiem.
Redziet, jūs šo jautājumu liešiet ar Lembergu, šeit nav sakars nekāds ar Lembergu. Te jautājums ir par atbalstu pašvaldībām un atbalstu par skolotājiem. Var, protams, nonivelēt jautājumu līdz absolūtai vienkāršībai, no kuras mēs kategoriski norobežojamies. Un, manuprāt, šobrīd Zaļo Zemnieku savienības lielākais uzstādījums ir vienmēr bijis par zaudējumu kompensāciju, potenciāli iespējamo zaudējumu kompensāciju pašvaldībai, kur, domāju, zināmā mērā arī premjeras aptaļa šo jautājumu uztvēra. Un otrs jautājums arī Zaļo Zemnieku savienības pusē ir par sistēmu sakārtošanu izglītības jomā, kurā ir vairāk elementi, kur viens elements, protams, ir skolotāja algas.
Bet tad iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme nākamā gadā tiek samazināta atbilstoši likumā paredzētajam vai netiek?
Tas ir viens no diskusiju jautājumiem.
Bet šodien mums iet ar šo likmi šodien.
Ministru prezidenta Laimdotas Straujuma pēc koalīcijas sanāksmes sacīja, ka diskusijā valdību veidojošās partijas vienojušās meklēt veidus, kā pašvaldībām kompensēt ieņēmumu samazināšanos.
Mēs ejam uz priekšu ar budžeta plānu šodien un turpinām diskusijas par iespējamām kompensācijām pašvaldībām. Un, protams, diskutējam arī par iespējām par skolotāju algām, bet šobrīd ir kopējas koalīcijas, kopējā vienošanās, ka mēs budžeta plānu apstiprinām.
Valdības vadītāji īpaši uzsver, ka 2015. Gada valsts budžeta plāns, ko šodien paredzēs apspriest valdības ārkārtas sēdē, vēl ar vienu paredz, ka no nākamā gada iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme tiks samazināta.
Mēs meklējam iespējas, kā kompensēt pašvaldībām. Un viena no iespējām ir arī jaunais pašvaldību finansēšanas likums, ko šodien kopumā visas puses piekrīt, ka tas tiek nodots Finanšu ministrijai, un ļoti ātrā laikā tiek izstrādāts jaunais finanšu izlīdzināšanas likums, ko mēs neesam varējuši 10 gadus izstrādāt. Un tas ir ļoti svarīgi pašvaldībām.
Latvijas pašvaldību savienība vēlas, lai pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa nākamgad tiktu palielināta līdz 86% no kopējiem nodokļa ieņēmumiem. Šo pēcpusdienu paredzētu Latvijas pašvaldību savienības un finanšu ministra Jāņa Reira tikšanās. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.